Каталіцкая царква Беларусі актыўна рыхтуецца да штогадовых пілігрымак, арганізаваных шэсцях усіх, хто хоча ўславіць найсвяцейшую Панну Марыю да яе цудатворных абразоў у розных месцах краіны. Так распачаты запіс усіх жадаючых крочыць пешшу да Маці Божай Буцлаўскай. Запісацца можна ў захрысты катэдральнага касцёла сталіцы ці ў сваіх парафіях. Умовы удзелу ў пілігрымцы з Менску – узнос 15 тысяч беларускіх рублёў, забарона ўжывання тытуню і алкаголю і выкарыстоўвання любой палітычнай сімволікі. Амаль адразу пасля Буцлава стартуе пілігрымка да Маці Божай Тракельскай. Яна пройдзе з 2 па 7 ліпеня, і сёлета дэвіз гэтага духоўнага падарожжа будзе такі – «Разам з Марыяй зможам стаць святымі». Запісацца ў яго можна ў сваёй парафіі, а так бы мовіць, цэнтр штаб знаходзіцца ў Гародні, ў катэдры ў гонар святога Францішка Ксаверыя. У сярэдзіне ліпеня ў Гудагаі адбудзецца ўкаранаванне цудатворнага абраза Маці Божай Гудагайскай шкаплернай. Да гэтага свята таксама рыхтуюцца шматлікія пешыя і аўтобусныя пілігрымкі з наваколля і ўсёй краіны. Кожны, хто хоча асабіста ўбачыць, як кардынал Казімір Свёнтак будзе ускладаць папскую карону на абраз, можа запісвацца ў арганізаваныя групы пры сваіх парафіях альбо ў цэнтрах дзеканату. Пешая пілігрымка – гэта заўсёды праслаўленне Бога і ўшанаванне Маці Божай, кажа ксёнц Андрэй Радзевіч. Чым больш пілігрымаў, тым больш слава Божая і сведчанне веры.